Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveč. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš gost je akordeonista Luka Lopičić, sa kojim najavljujemo multimedijalni koncert Planete Gustava Hosta. Do 19 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Osamnaest časova i 7 minuta, tokom današnje emisije Susretanja slušat ćemo muziku Gustava Hosta, upravo njegove Planete. Naš gost je akordeonista Luka Lopičić. Luka, dobroveče i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče, bolje vas našao.
Sutra je, što bi se reklo, dan D, kada kada će se desiti multimedijalni koncert. Upravo tematika je vezana za Holstove planete. Prostor i vreme me zanima.
Dakle, sutra, to je 26. februar, u 19 časova na sceni Aleksandar Popović, pozorišta Vuk, nekoga znaka ustanova kulture Vuk, bivši teatar T, sve u svemu, Bulevar oslobođenja 77A. Mora se to da zapamtim.
Odlično. Šta ste pripremili u okviru samog projekta? Znači, nećemo očekivati simfonijsku verziju Holstovih planeta, kako ih i poznajemo, i neki put možemo ih i čuti na Beogradskom podijumu, poslednji put je to bilo pre nekih 12-15 godina. Ovoga puta u jednom drugačijem sastavu, u kom?
Napravio sam aranžman za ansambl sačinjen od harmonike, klavira, i iz simfonijske partiture sam izvukao neke najbitnije perkusije. Između ostalih to je sedam timpana i to su udaraljke, gong, činele i doboš, dajre i tako dalje. Znači, to je kvintet sačinjen od harmonike, klavira i perkusije.
Da li će se još nešto dešavati na sceni, osim izvođenja muzike?
Tako je, da. Na sceni, s obzirom da je multimedijalni koncert, na sceni će biti, da kažemo, svojevrsna uvertira elektronska, autorska. Tu mi je pomogao kolega Vladimir Korać. Biće i te neke videoprojekcije u vidu nekih videoportreta gde glumac pokazuje otprilike te neke osobine tih planeta.
Pošto sam koncept, vratit ćemo se sad na Holstove planete i njegove ideje, naravno da opiše muzički, ajde tako kažemo, planete i adekvatne njihove astrološke karakteristike.
Tako je.
Znači, ne astronomske, astrološke. Naravno, to vam je bila neka zvezda, planeta vodilja, naravno, dok ste sve pripremali, to je sve u sklopu vašeg doktorskog umetničkog projekta. Čime se tema bavi? Kako glasi tema?
Dakle, tema glasi interpretacija kamerne muzike po metodi Stanislavskog. Naime, ta neka moja polazna hipoteza je bila da se mi muzičari bavimo neverbalnom glumom. I mene je uvek interesovao taj neki lični moment, kako se prenosi ta neka ideja. Nebitno da li je to, ako je programska muzika, tu možda imamo već zadatu priču. Ako nije, onda recimo mi možemo da vizualizujemo muziku na neki naš način i kako bismo mi to doživeli, preživeli, preneli. Tako da samim tim mi je dobro došlo, da kažem, kompozicija planete, s obzirom da imate astrološki osvrt, samim tim je glavni lik čovek, kao što je to recimo i u glumi, onda sam na neki način pokušao da vidim u kojoj meri, na koji način ta teorija glume, konkretno sad Stanislavski, je moguć primeniti u osmišljavanju interpretacije jednog muzičkog dela u okviru kamernog ansambla.
To je inače veoma važna metoda, pogotovo kad se radi o studijama na Fakultetu dramskih umetnosti. Svaki glumac mora da se upozna sa tim, naravno i ne samo glumac, nego i režiser i dramaturg. Kakva je vaša veza sa glumom? Sigurno da nije tek tako Stanislavski došao u vaš život i...
Da. U principu, mislim, ja pre nego što sam i krenuo u muzičku školu, ja sam išao i u razne dečje pozorište i nekako mi je super što je taj ceo moj razvojni put se opet završio sa kombinacijom te muzike i pozorišta. U međuvremenu, u posljednjih možda jedno 5-6 godina, sam dosta aktivan i u pozorištu, što kao, da kažemo, član muzičkog ansambla, što kao član glumačkog, to ja kažem, poluglumac. Tako da nekako sam i na fakultetu, mislim, sve se nekako poklopilo, zato što sam na fakultetu dosta razmišljao upravo o tom momentu gde ne treba, kao i glumci, ne treba samo odsvirati sve što je zapisano u tekstu, svaki, ako je to glumac, to je onda tačka, to je zarez, to je bilo koji interpunkcijski znak, a to su kod nas dinamičke oznake, artikulacije, sve, i onda kao, ne mora svaki forte da se svira na isti način. I šta je to što možda povezuje nas i glumce u tom osmišljavanju? Tu mi je dosta pomoglo sve moguće kolege koje sam upoznavao kroz rad u pozorištu, posmatrajući njih kako se oni pripremaju, tako da je nekako sve se poklopilo i došao sam na tu ideju. Vidjet ćemo koliko uspešno.
Već sutra je taj muzički deo da će se realizovati, nešto kasnije će se realizovati i vaš taj pisani deo, naravno kasnije i odbrana. Mislim da su muzičari jedni od retkih koji eto mogu da izađu i treba da izađu na scenu, ali koji mogu i da glume. Imamo dosta primjera i kod nas da muzičari traže još jedan način svog izražaja pa ga nađu na daskama koje život znači. Imamo dosta nekih muzičara koji su upisali FDU i neki druge fakultete koji se bave glumom. Kako posmatrate one izvođače koji izađu na scenu i nekako imate utisak da su previše u svom svetu, da možda samo nekom interpretacijom koja uopšte nije ni fizička interpretacija, nego samo zvučnom interpretacijom pokušavaju nešto da urade, ali kad ih vidite, vidite da prosto nisu tu, nisu prisutni ili se nalaze u nekom svom svetu, a vi kao slušalac biste hteli da budete i u njihovom svetu, i deo njihovog sveta. Da li je to sad slučaj i dalje u svetu ili ne?
Pa mislim, sad je sve nekako previše vizualno. Ja poštujem, ja volim da čujem čak neka ta izvođenja gde možda izvođač ne pokazuje toliko te neke emocije u svom nekom izrazu. Ali to je ono što je mene moj profesor sa fakulteta, Radomir Tomić, on je rekao da smo mi muzičari veliki opsenari. I koliko god smo mi, da kažemo, ubeđeni u to što prenosimo, nevezano da li imali fizičku ekspresiju ili bilo šta, to će nekako ipak doći i do publike. I smatram da možda u našem slučaju muzičara, pošto ipak su to ono prenos nekih frekvencija, nekih talasa, da možda tu i nije toliki problem nemati neku fizičku ili ekspresiju. Tako da mislim da nije to problem, možda je više problem, po mom mišljenju, ako pričamo o nekoj interpretaciji, taj, da kažemo, stari način izvođenja. U smislu što gde je izvođač na sceni i publika je sedi na svojim mestima i nekako smo možda previše upućeni, to ima svojih čari naravno, ali mislim da možda sad treba malo to nekako na neki način, možda je glupo reći oplemeniti, ali dodati neke druge aspekte da to možda još dodatno zaživi, jer mislim da je najveći problem sad i kod publike je taj onaj moment, ja se u to ne razumem. I onda čim je taj neki nastup gde je ili previše, što ja kažem, sterilno, ili možda nema tih nekih ekspresija, onda je uvek se boje svi
akademski
da li je to, a poenta je zapravo mi koji se bavimo akademski, naše je da se razumemo, a publika je tu da uživa na koji god način ona to doživjela, to je na njima. Kako mi doživljavamo, to je naše, njihove doživaju.
Mada sad je, mislim, i sama ideja jednog klasičnog muzičara se mnogo promenila, naravno, u odnosu na pre 20, 30 ili još više godina. Sada imamo velike izvođačke zvezde koje izgledaju kao bilo šta osim neki klasični muzičari, pa i po načinu oblačenja i po načinu izlaska na scenu, a naravno svi su oni nekako aktivni na raznoraznim društvenim mrežama, pa možete sad njihov privatan život da vidite i kako vežbaju, gde su bili, šta su jeli i slično. Koliko je sad to, da li je to nešto što je u ovom trenutku važno da se da drugi se nekako upoznaju sa našim životima na razne načine osim na muzici? Ili ne?
Iskren da budem, stvarno ne znam kako da odgovorim, zato što nisam ja previše u tom nekom svetu. Ja možda imam te neke društvene mreže koje više služe za neko reklamiranje nego nužno da ja kažem šta sam jeo, gde sam pio.
Dobro, naravno,
sve. Naravno, šalim se. Ali recimo, mislim, svako vreme donosi neke svoje tekovine i u vreme Lista i Paganinije i oni su bili rock zvezde na svoj neki način. Tako da mislim da taj neki međuperiod je doneo tu neki sterilni način razmišljanja. Tako da mislim da je ovo možda isto što je bilo pre, samo na današnji način. Ja lično ne volim to previše. Današnje vreme je voajersko. I sad svi bismo voleli da znamo i gde je ko bio, šta je radio u slobodno vreme. E sad, ko se snalazi u tome, super, ko se ne snalazi, nek nađe neki svoj način.
Tako da vidite da su se mnogi nebitni ljudi snašli u svemu tome.
To je tekovina gde sad svakom ima potpuno pravo i mogućnost da izreklamira šta god želi sad. Na nama je nekako da probamo i možda nove naraštaje i neke, da kažemo, ove ljude i naši generacije, da im nekako, ako možemo da usmerimo, sad ne znam koliko je to ispravno ili nije.
Pa trebalo bi pokušati. Mislim da svakako ako ih usmeravamo ka umetničkoj muzici, mislim da je to neki od ispravnijih
puteva. Tako je, i sad treba naći taj neki princip kako tu umetničku muziku malo više približiti nekome ko možda nije toliko upoznat sa time, a da im ne serviramo baš svaki put taj akademski pristup.
I elitizam. Da. Slušamo planetu Mars. U pitanju su planete Gustava Holsta. Čuli smo planetu Mars iz Holstovih planeta. Naš gost je Luka Lopičić, koji će sutra izvesti multimedijalni koncert koji je upravo inspirisan Holstovim planetama. Napravili ste transkripciju za jedan zanimljiv ansambl. Koliko vam je vremena bilo potrebno da pripremite sve i sigurno da ste se vraćali na partituru, da ste odlučivali možda koje ćete instrumente iskoristiti, šta je bitno za šta?
Saznao sam pre neki dan da tačno pre 3 godine sam imao prvu verziju nota. Prvu verziju tih nota koje sam napisao, ali pa i možda godinu dana, da kažemo, pre toga sam ja uporedo pisao, istraživao, pa onda upoređivao partiture simfonijske. Ono što je super zapravo je da, istraživajući delo, shvatio sam da je Holst zapravo prvo napisao verziju za 2 klavira. Zbog nekog problema sa svojom rukom kojom je pisao, tako da sam imao zapravo ideju samog kompozitora, koja mi je pomogla u tom fakturnom smislu da mogu da lakše prilagodim harmonici i klaviru, dok je onda ta simfonijska partitura pomogla u tom zvučnom da mogu, jer i harmonika i klavir imaju svoje različite karakteristike, pa deću duvačke linije, gde ću sve, tako da to je baš dugo.
To je jedan proces, da, ali to je, proces, i mislim da je to upravo u tome i suština doktorskih umjetničkih studija, da muzičari odjednom postaju istraživači nečega. Doduše, ne mogu izmisliti novu tehniku sviranja ili proizvodnju instrumenta, ali eto, mogu tako neke stvari da prilagode, a nije čudno da mnogi akordeonisti upravo, da kažem, prerađuju određene partiture upravo za, za svoj instrument, možda i zbog nedostatka
literature
ne toliko za solo, naravno, instrument, ali više za neki drugi kamerni ansambl, tako da je to sigurno prvi put da ste se susreli sa takvim
problemom. To je zapravo, da, problem što relativno mladi instrument, tako da sva ta neka muzika ranijih epoha, koja je kvalitetna, želimo da sviramo, želimo da se upoznamo sa raznim epohama, i onda je tu taj neki porev da budemo što, da kažemo, što sve stranije u tom smislu, da nismo samo u savremenoj muzici koja ima svojih čari, tako da nam je tu uvek neki porev da istražujemo, da pravimo neke aranžmane, da li je to harmonika sa nekim drugim instrumentima ili samo harmonike.
Da, ja mislim da između ostalog barok može fantastično zvuči na harmonici, i to je nekako, ste kao orgulje koje mogu da se drže u rukama. Da, mislim da je to nešto fantastično, da svaki ono pijanista vam zavidi.
Da, mali portati.
Da, vam zavidi na tome. Možda ne bi bilo loše da kažemo ko su vaše kolege koji će sutra da nastupe.
Nastupaće, dakle, na klaviru Dušan Grozdanović. Na timpanima su Aleksandar Radulović i Arjun Petrovski, i za udaraljkama je Marko Perić.
Da. I vi svirate
i ja svoj harmoniku, da.
Svoj instrument.
I da, i tu su neke specijalne gošće iznenađenja. Možda neko već zna, možda je neko možda provalio ko su, ali ako dođe na koncert, svakako će biti prijatno iznenađen.
Da li ćete, rekli ste da će biti tako i glumci koji će da li će oni govoriti tekst, čitati tekst, samo će
biće, znači ti videoportreti su bez zvuka, jer je poenta upravo u tome da se nekako napravi ta paralela o kojoj treba da pišem u tom svom doktorskom radu, i s obzirom da pravim tu neku paralelu između dramskog izvođaštva i muzičkog, uporedo dok mi sviramo sve te planete će biti povremene kratke projekcije gde ćemo videti glumca kako na svoj način, odnosno kako je on to osmislio, da kažemo, prenosi, odnosno pokazuje te neke osobine ili te ličnosti koje su rođene pod tom planetom, recimo.
A zašto je, za njihove osjećanja koje grade mimikom ili već na koji način, šta im je poslužilo, tekst ili muzika čime su se vodili?
Tokom istraživanja samog dela ja sam došao do knjige i autora koje je Holst čitao pre nego što je napisao delo. To je astrolog sa kraja 19. veka, početak 20. Alan Leo, tako da smo imali tu neke karakteristike koje on već napisao, koje su to ljudi, čime se oni bave, koje su to možda karakteristike planete, pa da li je pravio paralelo sa mitologijom, tako da su skup tih nekih osobina koje smo pronašli su zapravo bile primer na osnovu kojih bismo mi stavili, odnosno glumac stavio svoj lik u neku datu okolnost i recimo te osobine koje su nama poslužile da našim, kao ansambl, da našim muzičko-izraženim sredstvima probamo da prenesemo te neke osobine. I ono što je super, što nije klasično programsko delo, već je Holst sam nazvao da su to slike raspoloženja. Tako da ceo taj svaki stav ponosob zapravo treba da prikaže generalno skup svih tih nekih raspoloženja, sad ko na koji način to doživi.
Holst je i dao u naslovima odrednicu, konkretno Mars, bog rata, ili tako?
Nosilac rata. On je to uradio zapravo kao pandan, pošto Leo u svojoj knjizi je također dao na sličan način te podnaslove, samo što ih je Holst nekako formulisao kako je njemu u tom trenutku odgovaralo, odnosno kako je on to doživio, tako da se ne poklapaju.
Da li to znači da je to nekako i postao period početka interesovanja za astrologiju, možda? Mislim, vrlo je popularna i do dana
Moje lično ili?
Ne, mislim na Holsta. Holstovo interesovanje.
Pa on je, mislim, kroz istraživanje njegovog života, on je uvek bio zainteresan za astrologiju. Tako da ja sad tu ne mogu da kažem da li je to nešto bio neki njegov početak ili se to kod njega, da kažemo, pripremalo.
Mislim sam i na to vreme koliko je ono bilo. Da, možda ste naišli na neki takav podatak tokom pripremanja.
Iskren da budem nisam, ali s obzirom da su te knjige sa kraja nekog možda i jeste, mislim, verovatno i jeste.
Da su krenuli u člancima u novinama Disney.
Da. Dnevni horoskopi.
Da, što je sad, ja mislim da nema ljubav. Časopise na časopise i novine, da, posao, da, zdravlje. Da se često ovih dana pričamo o tom aspektu zdravlja, apropo svega onoga što se dešava kod nas u okruženju, ali sigurno da uvratno u novinama možda je i postojalo nešto slično.
Moguće, ali ono što je super, temu, što je više taj princip astrologije kojim se Alan Leo bavio je se više bazira na karakteristikama planete ili ljudi. Tako da nije to bilo
baš
u tom...
Da, onako, kao što
nije
danas.
To bilo da, kao što vidim u raznim tabloidima.
Da, kao što čitamo, ali uglavnom i ne. Da, sada ćemo čuti jednu lepu planetu. Tako, u pitanju je planeta Venera. Naslušamo Holstove planete.
susretanja. Susretanja.
Eko. Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikian, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno, 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Osamnaest časova 43 minute, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Tokom današnje emisije slušamo Holstove planete, čuli smo tri, čućemo najverovatnije još ukupno dve, a sutra slušamo sve planete i to u izvođenju ansambla koji predvodi naš gost Luka Lopičić. Koncert je u koliko časova i gde za slušalce koji su se sad uključili?
Koncert je dakle sutra 26. u 19 časova na velikoj sceni u pozorištu Vuk u bulevaru.
Vaše kolege.
Da. Sviraju Dušan Grozdanović, Arjen Petrovski, Aleksandar Radulović i Marko Perić.
Da imate probe.
Svuda.
Svuda.
Gde stignemo. Bukvalno sto na fakultetu, u školi kod mene, tako.
Da. Vaše kolege su bile oduševljene vašim projektom, tako, kad ste im rekli, prišli i rekli imam ideju.
Da, da,
imam
da.
Plan, imam ne,
super je to što se perkusionista tiče i veliki su profesionalci, sviraju i u filharmoniji, neki od njih su već to svirali, tako da generalno je i svidela im se ideja i mnogo je lako zapravo došlo do tog sklapanja posle. Najviše bilo tu, da kažemo, problema posla, da pijaniste i ja to sve sredimo. Tako da su oni došli, što bi rekao, pijanista kao višnje na šlag na tortu.
Da. Dobro. Naravno, njihov posao svakako nije manji od vaših posla,
da,
Luka.
Da, da.
I posla pijaniste, karte...
Slobodan ulaz.
Slobodan ulaz, pretplatno slobodan ulaz, da, to su, da možemo sad i o tome da pričamo, ali čini mi se da je to jedna velika tema, koliko, kada i zašto i naplaćivati karte i da li treba svirati ni za šta, ni za kakav honorar, da. A to nam se često dešava u životu tokom našeg razvoja, da. I kasnije kad već postanemo profesionalci, jel tako, da neke stvari se moraju uraditi u jednom trenutku,
da.
A neke naravno ne moraju. Niko nas natera, no? Vaše mišljenje o tome,
pa,
svega postoji.
Da, pa smatram da, mislim, treba pažljivo smisliti šta je to što je za neko, da kažemo, veće dobro, da bi se možda napravila neki podloga za neku dalju karijeru, gde bismo onda, naravno, mogli malo i da naplatimo to, naš
trud.
Da.
To je zaista veliki trud, pogotovo sad za za ovaj doktorski umjetnički projekat.
Da, to je... ja bih samo stvarno morao da se zahvalim, jer tu je skoro pa 40 ljudi učestvuje u realizaciji ovog celog projekta na ovaj ili onaj način. I morao bih da se zahvalim zaista i fakultetu i pozorištu VUK, zato što su svi nekako izašli tim tehničarima koji mi pomažu oko osvetljenja, oko zvučenja. Jer su svi nekako upoznali smo se kroz razne projekte i kad sam im objasnio tu, verovatno da je to neki onako obični neki projekat, možda ne bi toliko izašli u susret, ali kad su vidjeli koliko sam očigledno lud i onda su svi nekako izašli u susret stvarno.
Nemate tako, vidjeli ste da je doktorat u pitanju. Nije malo stvar.
Da,
vidjet ćete kad bude sve to
još,
dovoljno do kraja.
Još uvijek nisam svestan.
Da. Još niste. To su naravno velike stvari u životu jednog muzičara. Eto sad sticajem okolnosti otvorila su se i ta vrata gde muzičari mogu da postanu doktori umetnosti.
Da.
Ali ako pogledamo koliko je tu truda uloženo, koliko se knjiga pročita, nije to samo umetnost, tu je i tekako mnogo nauke u svemu tome. Sa što mi izađemo i sviramo to,
da.
Pa sad kažu, lako je njima, oni samo sviraju.
Da.
To vam se sigurno desilo da su vam rekli. Naravno, vaše polje interesovanja nije samo vezano za umetničku muziku, nekako sebe pronalazite i u ostalim žanrovima.
Da, nekako sam uvek sam hteo da budem nekako svestran u toj umetnosti, pogotovo u muzici, tako da sviram i u World Music Bandu Majka, u našem popularnom bandu Zemlja Gruva. Tako da, što ja kažem, klasična muzika je moja prva ljubav i najiskrenija, i tu se nekako najiskrenije osjećam, a onaj groove u meni, ono što me vuče da djuskam, da uživam u tome, to nekako zadovoljavam kroz ove druge popularne bendove.
Ima i dosta muzičara koji se bave različitim žanrovima, onim, da kažem, kvalitetnijim i onim manje kvalitetnim, ali svako pokušava da pronađe svoj neki put i možda ne toliko svoj izraženi put koliko neki materijalni put u svemu tome. Mislite da jedan muzičar koji se bavi umetničkom muzikom bi trebalo da poznaje makar neki žanr još ekstra?
Apsolutno.
Makar da ga sluša, ne mora da ga
apsolutno,
izgleda.
Nije neophodno, ali mislim da to samo može da pomogne uopšte u razmišljenju generalno muzici. Jer jedno je, ja to uvek kažem kad pogledam kolege koji sviraju sa mnom i u Zemlji Gruva, koji su džezeri, koji potpuno na neki drugačiji način doživljavaju sve to i opušteniji su, dok smo mi ti koji gde piše ta nota?
Da
nekako, nekako sve to zajedno doprinosi nekom opuštenijem shvatanju svega toga, da ne moramo baš da se držimo striktno sve, mislim ok je to naravno kad je nešto napisano je, ali drugačije je doživljaj svega toga ako smo naslušaniji raznih žanrova.
Sada razne žanrove možemo čuti jednim klikom, je li tako, na računaru, i da izaberemo šta je dobro, šta nije. Naravno, i postoji gomila stvari koja je veoma loša, što ne treba čak ni biti klasični muzičar i videti o čemu se radi. Naravno, i ti ljudi pokušavaju da se nekako probiju u svetu, a sad izgleda da sad svako ima svoju šansu. Svako može da dobije neku šansu na bilo koji način, nažalost.
Da, to je nešto što je, da kažemo, karakteristika ovog vremena i te tehnologije. Svako ima svoju priliku da kaže šta misli. Mislim, uvek su imali, samo što su nekada stajali na ćoškovima nekih trgova.
Da, i govorili.
A sada je to dostupno svima. I sad je na nama je da se nekako izbori svako. Mislim, naravno, svako ima pravo da se bori za ono što on misli da je za njega vredno i dobro, ali nekako ako, što kažete, ako shvatimo svi da nešto zaista nije dobro, onda mislim da je tu na nama da malo pokažemo i tu drugu stranu, da prikažemo šta je to što još postoji, a da nije.
Tu i postoji, naravno, i jedna velika većina ljudi koji su mladih godina, koji, nažalost, mislim da svašta može da im se servira i svašta može da se dešava. Vi se bavite pedagogijom. Kako vi usmeravate mlade ljude? Koliko je to sad teško objasniti im da slušaju ovo, a da ne slušaju ono tamo što sluša ceo razred?
Pa mnogo je teško. Mnogo je teško. generalno, ako sad pričamo o muzičkim školama, mislim da je prvo školstvo je još uvijek ostalo na nekom nivou od pre možda 100, 200, 300 mm-hmm. godina. I onda se mi nekako borimo na potpuno, mislim, sam taj pristup, profesor, učenik, klupe i to sve, i onda nekako sa tim svim, da kažemo, i telefonima i YouTube-om i čime već, se borimo samo rečenicom nemoj.
Da.
Ili ostavi, ili isključi, ili tako nešto. Umjesto da im dozvolimo, ako je to već neka tekovina koja njima sad potpuno poznata, umjesto da mi sad pokušamo njima da prikažemo šta je to što još mogu da vide, da istraže, da iskoriste, mislim da je tu neki neko rešenje celog tog problema. Što se tiče te muzike koju oni slušaju, koja očigledno nije baš dobra, to je teško, to je stvarno borba sa vetrenjačama. To je jedino da i mi koji smatramo da je možda to s čim se mi bavimo zaista kvalitetnije, da budemo, da se potrudimo da budemo glasniji, makar upola koliko i ovi drugi.
Da. I da ih nekako, da kažem, privolimo na našu stranu, ne moraju oni da budu muzičari.
Ne moraju, da. Samo da imaju više izbora.
Više izbora.
Ali mislim da to više isto je i do nas.
Da.
Ja se slažem da u današnje vreme ono što više donosi nekog kapitala tim ljudima koji to serviraju, da će to uvek biti u prvom planu, ali ono što ja kažem, mi onda nemamo zašto da se bunimo. Ako smo mi ti koji ne radimo na tome, onda
šta da, ko će da radi?
Da.
I zašto da se borimo ako nemamo kulturu, ili tako?
Tako je.
Luka, možemo još jednom da pozovemo slušalce emisije Susretanja na sutrašnji koncert, da kažete vreme i mesto i da ih naravno pozovete na isti.
Dakle, sreda, to je sutra, 26. februar u 19 časova na velikoj sceni pozorišta Vuk, ulazi slobodan, očekuje ih stvarno jedan, da ne zvučim previše skromno, ne svakidašnji koncert, zaista multimedijalni, bit će tu raznih iznenađenja, a na prvom mestu da ovaj aranžman do sada nije nigde se nije imalo prilike čuti baš ovakav aranžman.
Da. Luka, hvala vam što ste
bili
gost emisije Susretanje. Vidimo se sutra. Na samom kraju, naravno, Holstove planete. Slušat ćemo Jupiter. Luka, hvala. Još jednom želim uspešan koncert.
Hvala,
što više publike i već sledeći put nešto novo.
Da. Sala ima 400 mesta, tako da slobodno.
Slobodno, da. Dođite i povedite, naravno, nekog sa sobom. Još jednom hvala na gostovanju. Slušamo, dakle, planetu Jupiter, a i studije prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Prijetno.
Thank you.